Kun Radio ni Sagale Americati. Radio ni Sagale America sambata fidil batagal gala saati lama folakka daqabe amma saati sadit saganta afan oromo satellite ni saati rattamsas onharra amma jelqab akamoltan kawajemto ta geffato ta kenya akuma barame qopi wan torban kana torban gutu tamsasa mankessa amma tokko fiffille sambattani ftan anjenu qabadde di hadera qalayi sajirenya oromiya kessatti mulatu sasgabbesura bulchinsi nanicha wan hojjechajiru Nan Murumia Kesati Namun Miliona Lama Ol, Karkasa Midanyata, Akasan Barbach Swimamun, Urumia Lit Atti Bakatokotokoti, Tajajili Internet TV, Kijiba Danjitu, University Wallaga Manabarumsa Musica, Maka, Willisa Hajalunde Satin, Banusa, Kopiwan, Ijo Harrasimbrangi Nujechuda, Wank Abnusin Bexisati, Anansi Wajin Turumo Anitigstigameti, Akan Wajin Turtan Silaferatin, Karasagantad Ratiderb. Pulcinsi motumma naanno Oromiya qaalayinsa gabaa tasgabbeessudha tarkaanfii adda addaa fudhachaatii akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300 ol tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan motumma naanno Oromiya obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru gabaasni Tsahaayidaam Xoofin Finfinnee irratti badarbe ergite kinooti.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaa garaatti qaala'insa jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jiraamu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insa jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee waan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qabaa warroonni kana godhanii fi qeexidhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanis seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiif xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin ta'ee jira. Amma ammaatti bakkee gara garaatti tartaanbiin fudhatamaa akka ture wanti ka'u jira. Kan manni hojii isaanii saamsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaan ogeessa konkolaataan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa turan jiru.
Keessumaayyuu dabaliin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasifamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Getaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus soba jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa baar geessus sababii cufameef hin qabu daandiin gara keenyaatti geessus gara sababii cufameef hin qabu. Kuduraa muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi sammuu seeraan akka to'atamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin wal tumsuun hojjechuu qaba jechuun dhaaman obbo Getaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu irra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duubiitu irra jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Boorsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Wan hujat tengganan itu, seni jiranya kesan, fau Yesus kan dendeh seni yogi istat, tiada irga aja tu kerana bersun, kamulai sajalah lah tanisah tahu, kami tu kamulai formation rat, kalau tidak numpun di kota perate, irmana aku cut serajata wanjerung kama.
Gamu beratin, mautuman nan orang ya, dulu mautuman federala, kau biaya titik gesa jruf, beri million ibatoko all day garusa, abagai tarjun ibsani rum.
Salah sa, EPC, jarak ada orang nanti, yo kambat tenaginya, polanto masih ramai kene suf, dewa muti ergu rajan kabe, hangga kabe. Nya sanggasa rehesa holasa raya ceria kan ada geru das kenut ika sa kenut kodan ni fata jajuru tu jira kuni milionatan kalak tamu malak boleh cikabe ni mesad anis malak anis boleh cikabe kan ini raya ceria ada geru dasi debe torbe accha anu dura kan boleh cikabe gara milionat ipatok kof milionat sotemi torba ol kan tau dura kan boleh cikabe raya ceria ada geru dasi kodan sa fata te kanaf pendukun olam tuma seramir kan ini sudah iya kan kesati miapa biyari biye kenya rasa kamu tersentuh belajar tu belajar tu kan afdi mabih kenya itu sentuh masa pemalai ofi kenya bermadu mak kenya ekenye mesoba di negeri kenya tu ofi sesuatu nur belajar tu kan kanjurun tihira ni rumah cakap ni juru jatuhlah kan af umna nama rumah cik sudah disatu dekat sama lagat ini darah tu konu dan gang tu bukan umna sabu tu dani mandinan lo kenya kan rumah cakap
di garis raya satif goram karaf umna nama ini sekarangnya cuma itu fajr tu dani hokkanan kun Era Nijro, Gabasa Radio Sagale Mirkati, Sahai Damto, Finfinera.
Opinite an, Oromia lit aba kawanto koto koti tajajin li kejibati fi interneti addanchi tejechudan, jirat tota kisa. Ammi tokko radio ni sagale amerikaatti maniyu gabaasni naakor malkaa jiraattota akkasumas hooggantoota naannoo oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti
jiraataa magaalaa naqamtee obbo Gaaromsaa Alamuu magaalota oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaancite torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee amerikaatti manii jiru sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu
gara dembrillo kana gara sofa kana cipamada tafata kan kan de majin borri abang de jibas de no soda kana magini ke tingre de matto chi soda ya kan kin kai yamma kaba meni de wori kuno sore de 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 in baka di ba de jage sa gara de gele gele ta de ta mata mo soda no mata da gara ma lamma ko ko no ki te baka ne de tawanin din nao an de kai su kira dire ni ni baka Tapi saya ini negara ini kabar ada kena betul kita jadi tadi, baca orang di perbincangan terbesar nampak juga kabar kita cara malam mahu cerdam cara kita kira kami negara kita jadi ini di kampung kerajaan negara kita kira jadi trial kita cara.
Magalah finfinnevi magaloh takkan limbrara, gara gudinau legalita magalah gimbiti, akasumus magalah gimbira, gara magaloh tak romaya grove finfinneti, gejivni konkulata tintasfam, erga dan jete terobanto kudarbukan dubbatan, sawawan gengnya kof magaku dubbatum. Berbaru nanti jadian bilan radio segala Amerika Timur ni juru rakoma menjadian lek Steve sani juru.
Kita pun di ambasasa kantor berputar berarti cuita para buaya dasar kerja tu siapa dia manggut tu buat para tenaga. Pintunya ada, segera susahkan dia mu pintunya ada, segera tapi dalam bawang dia bin bising tu, anu lagi cuka tu. Kalau saya mantin kan, kalau sambil ramah sambil, abang pun bilang, mungkin wajah dia jadi tu mungkin ada yang saya kan, jika kami melihat orang India mau kanan dia ni, mungkin ada cuma ni pun juga kan, ni dia mungkin macam apa, ni mandi mau banyak sesing sorakan ni. Kalau dan di sana jadi rosu, kan ini tu mungkin dia kerana dia mungkin semua orang katakan ada, tu mungkin orang katakan ada rosu juga. Amoga wanti bunyi leda deskri dan bunyi semua seragam ini aran baname wanti kesedotan senagali yang berdata.
Halum ulfakatun gurunak ilmu legatis terjajili cerdam cerita. Obulan ni bacaan jadawan ini jalan bilbilan kandubatan.
Dan tembelok ni tembelok gambir mugi aran demo cufada. Sabo manti nak cuma isti cibai kamu hujut. Gejemen ibu sarang kengke tokofa. Misalnya, ini pun kita dalam dulu sebenarnya, namun kita itu nampak
rakun negatif fakihan pertolni nano peraturan saudara yang tidak geragruf mati kerja erge peraturan nama tidak suhile kerakat universiti abang itu mati berhenti ini peraturan itu juga aku memberikan rakun negatif kon nano kan tapi jelas minangnya saya nak kalau bayi kan jelas terusilek minangnya ini harga mula ini sorbet aleka
jelas ni kunin terjadi di internet is erga jumaat atau bandar beti adan cete raja cundubatan akisatti tajaajila geejjiba daanjite jedhame ilaalchise komii jiraattootaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakkitti nama ajjeesan bakkitti karaa fudhanii nama taaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Kerana mungkin kan sebentar ini kawan ni jual gelar kami ni kan ini juga. Hanya yo uga digital baru yang ini turutan. Buaya ni orang mana kau dia lagu ni kan lagu ni saja. Jadi ada ikan itu, ikan itu kawan itu ini juga. Nama ni ni jadi nama ni ni kan. Anggaru dua kata ni. Saat itu kuha baka misian ni jadi baka polis ni jadi kita kuda ni baka cun kena injira kena rakadar.
Dhimma kana irratti dubbeemaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbeemaa isaanii irraa bilbilaan komii isaanii irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riixa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan citoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Sawisa.
iyyattani yookaan immoo beeksistaniittuu qaama olaanuuf deebii maalii kennan? Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchise wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraa Mooliqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee gammoojjiidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa kan ka'e namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa Iloo Abbaa Booraa fi Wallagga Lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a-ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'a-ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii biniin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu miliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a-ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan. Fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda ba'ee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona 2 olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam kam keessatti argamu miliyoonni 2 kuni?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan jiru kan hin jirre jennu godina Iloo Abbaa Booraa fi godina Wallagga Lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan walitti ala malee bakka hundumaa kan jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee. Naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaan illee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu mootummaa guutuutti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olis immoo yoo koomponeentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa ifaandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni keessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin namni gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffanne irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. wajir komisyini soda bala gudin icaka baik seti, amma gudin ala gudin icaka badi dari figam muji ke seti, angkat niro bayar gamudah teboda, namun nikumani basa ditisikan, rakuan kina menanya taf saat ilaman ijiru. Obutas fai gammacu, hoggana wajir komisyini soda bala gudin agujiti.
Aku mabek kamu gudin nikena, angkin na hongge kofadon teini, rakuan nagenya sebalin naska gudin nikena kesekan jiru tau saati. Kuni wanita bebe hawa sakit naratkan iba guda jiruf tering hawa terat iba guda mau disucira. Karena awal kawat yang namun degaraman, namun si bukani sinjiran. Nano sumale rabukani duka. Kume afurta mito kofi sedeta misaj. Karena nano sumale rarikar ni jadah me duka ni kamu tuh mande degaraman injirani. Kani midani jendeti ni walikala ana jaharat. Gara mati kumadibato kofi. Lama di bahasa di segala tempat yang kurit tajal dekat harga cujra kami dan ini le kan ibu sebab orang kau negenya ti namu ta dekat sebab badan jadi ada bahaya kuma di batok kuf kuma lama fi di bahasa galifi torbata misha dekat siapa aman tanah jadi tabah misi hawasi analega muzik esir kalau ti dekat ramun dan daukan muzira
obutas fine guji analebo kandraj ame kesati milan kuntala milon sadiol kan milan fecha ham berani aga mejira mega metura kesa milon ila maol sebab hankena roban badui mani guji tiful bani du froba antevi motu mana kasanyi milani yeroga baba kesati gau akako pesu itijira ajaran gabas segala Amerika galmudait Adama.
Anggir fajar tan sambat afidil bata satelit ini saat rettian darbu kopile radio ni segala Amerika segan taafan oromoti. University Wallagga mana barumsa musik amak awel lisa haj alun desa ti mogaze turban darbi kesa ebisusa himamir. Itgafataman institute korano afaniti fi gaz desma doktor tashala tafara mani barumsa kun seina haj alun desa ada cuf akasmas akad alunni amma an ufus. Adat afi sena ofi baratu karkara jedan. Abbaan gadaa godina wallagga baha asfaw kabbadaa karasaanitin. Haj alun ummata brattuwaan indagatamnef. Manni barumsa makasaatin muggafame banamun. Anna magammachi su jedaniru. Gabasa gutu na kor malkatuk indesse.
Itti gafataman instituti korannu gogleyo kanafani fi gazde summa University Wallagga Dr. Tashala Tafarra. Maka wilisah calon desan menabarum sa musik abanuf wan university sanyon nacis akastif su.
University walaupun kanandura wan lupa objektera arti orang muka nak disuruh kanan sederka kanan raginye amma manif kanan olimpiade muka jadamu gumaca mumen kuni umat orang muf kenu latin kangkai beti kuni semua maga kanan ti mutu algeti manta kan jadu university olimpiade kanu yesne kuno undi sa papa nationun di guntunga. Nanti kalau mesti kerana kita cuti juga, umma nama bawa dah. Karena tu mak asal tikan, buat ni kau ni arti biji kis kis semua bahagian umma tak orang mau kis semua musika pinarin. Karena banyak itu amai, banyak itu ikat, banyak itu ikat, banyak pun besar. Asingnya ira, karena tiada nafas kanjir umma nama berusaha karena mak asal tu muka tu dikamne.
Mani barumsa muzika kun mal hujjata garful rat mal hujjachuf kayye fate
amma kayye sa muza guddan mani barumsa kun kan hunde same muzika ummat ko mo gara guddinat kesus gara guddinat kesus ummat ni kuni kanandra muzika akuma boda ba kan mo ada boda ba kayye da masre bada amma kana kan soni tulla tusre actually ti kayye da masre shi dolla weron jeru scientific ngon kana mana barumsa kana kabate kayonsa manuma barumsa kana bifuma kinda kita kayetin kinda bati mataka kabate karklemi mataka kabate harmonize sejede motman basu kana hunda sa kisa tika bate kisa timo programu tabaji kabata ta kina kana chalu wajju wal kabate gocho ta chalun umata kana kesuma arti muzika kana gutisuf kanin ona na kabate gama siyasa ti muzika tin kanin tabate gama tinagde ti kanin tabate muzikatin panun dum ja karkai bit gone ne kansa erochi musikiya da chuden ne eroti kan musikin ka kaso dande kan kabulde ke kan ka
winistoti oromo kalubun jiran kalubudan injille waye umat oromo waye yekana rawe lisatron juru tarik kanibratti waye sane akabratam muzikan sane akakoratam gochu daf wonti ada me yojrat
yoma boondii sana argitetti yoo ta'e nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii alii biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataa isaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti international warri ta'anii warri beekamanii akka Mozart waan hundumti isaaniillee achirra jiru. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa immoo maqaa weellisaa Caaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf. Yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraatii. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko, waan gaarii tokko wajjin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuunivarsiitonni biraa jettee Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as walakkaa yuunivarsiitii keessatti. Nuti gadi suuqni kunis warra Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufnee qorfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree institutii koolleejii yookaan immoo yuunivarsiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata hangam guuteetti hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamne waan abdannuuf kan ta'e mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa immoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan itti yaadamne olitti guuteera. Aadaa kan jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuunivarsiitii. Anumti nuti kakaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bultoonni isaanii. Galateeffamu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammattuu waan kana baay'ee konsernii mataa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetitti kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin dhaloonni ittiin akka aadaa isaattiin yaadatu, akka seenaa isaattiin guddifatu, akka duudhaa isaattiin jajjabeeffatu meeshaaliin kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru. Weelluu naa caaluuf hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Baha Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa. Biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti illee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenya keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan irraa fudhatan yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaalle yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haadha adda addaa keessa jira dura isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa buudhu dhugaa isaa bakkee nuu baasutti. Amma immoo manni barumsaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nuu ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Naqabteetiin naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaadhuma ijoolleen kun illee ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan inni barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ijaaree jedhu Dr. Asaniin immoo manni naannoo baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgal sa'ati lama folakka dakabe sa'ati sadit saganta satellite nail sa'ati ratti sambata fi dilbata radi bidan dabarsu an harra asratti rawat turba